Dobar vam dan. Dobro je imati viziju uvek, posebno kada se nalazite na čelu u neke institucije, a posebno kada morate da brinete i o, na primjer, zaštiti kulturne baštine. Danas, između ostalog, govorimo i o tome u viziji. Danas je u biblioteci grada Beograda predstavljena posebna komora za fizičku zaštitu bibliotečke građe, o čemu je reč, čućete u današnjoj emisiji. A također je danas u Novom Sadu obeleženo 170 godina od postojanja Srpske čitaonice Gradske biblioteke, koja je osnovana 23. septembra 1845. godine. Ovim povodom vam danas predstavljamo istorijat i značaj ove tradicije koja obavezuje, a to je ujedno i naziv izložbe koja je tim povodom otvorena. Što se novo, interesantno, značajno dešava na polju kulture, kada je o našoj zemlji, a i šire reč, čućete svakako u današnjoj izdanju emisije, a naravno očekuju vas kao i obično ulaznice za neke lepe pozorišne predstave. Vizija sve do 18 sati. Thank you.
sailing home to you, or I'll fly with the force of a rainbow. The dream of gold will be waiting in your eyes. No, I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I can see that it gets to you. Amazing, the pain that she goes through, contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more clouded than blue. Many ways your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, they're finding ways, and I know I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets to you. I don't believe
i 10 je, vreme je za pregled vesti iz kulture. Nagrada Porodica Bistrih potoka uručena je u Udruženju književnika Srbije Ljubici Beljanski i Vidaku Maslovariću. Nagrada se dodeljuje 26. put intelektualcima koji se bore za prirodu i čoveka, a sastoji se od plakete na dasci ispisanoj pirografom, litre izvorske vode, kilograma crnog hleba i 10 dinara. U obrazloženju je navedeno da Beljanski pripada pionirima domaće alternativne kulture, a da se isto može reći i za Vidaka Maslovarića. Ovogodišnje izdanje literarnog časopisa Danica za mlade predstavljeno je danas u Domu Vukove zadužbine u Beogradu, gde je upriličen muzičko-literarni program u kome su učestvovali i pisci za decu. Predstavljanje ovog časopisa organizovali su Dečiji kulturni centar i Vukova zadužbina, a pomoćnica ministra prosvete Željka Radojčić-Lukić rekla je da se resorno ministarstvo godinama trudi da finansijski podrži Danicu za mlade i da taj časopis stigne u svaku školsku biblioteku, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Skrećem skrećemo vam pažnju, a još ćemo vam u toku narednih emisija pomenuti da izložba Rock muzika se sluša i gleda. Otvaranje je sutra u 14 sati i to u izlozima Radio Beograda. Izložbu organizuje Radio Beograd 202 i Institut za savremenu muziku, a deluje nekolicina eksperata iz više oblasti koji deluju kroz projekat Rock muze Instituta za savremenu muziku. Oni su prikupili građu i artefakte od više desetina profesionalaca i entuzijasta rasutih širom Srbije i bivše Jugoslavije, tako da ova postavka predstavlja jedan mogući pregled i pogled na istoriju rock muzike u Srbiji i regionu. Bićete u prilici da vidite brojne fotografije, omote ploča, artefakte, štampu, publikacije koje prikazuju razvoj rock muzike od pionerskih početaka do danas, a cilj izložbe je da ukaže na značaj rock muzike i neophodnost da Beograd dobije rock muzej. U biblioteci grada danas je svečano prezentirana klimatizowana komora za smeštaj i čuvanje stare i retke bibliotečke građe, u kojoj će se do sada čuvati restaurirane i konzervirane stare knjige, geografske mape, rukopisi, gravire nastali od 16. do sredine 19. veka. A sad imamo neke predloge i kada govorimo o pozorištu.
202 vam daruje
karte za pozorište i to sledeće. Srpsko narodno pozorište sutra na repertoaru od 19 sati na sceni Jovan Đorđević ima Trubadura. Poklanjamo dve ulaznice. U Slavija teatru od 20 sati perverzije u Čikagu takođe dve ulaznice. A u Madlenijanom u petak u 19:30 krvava svadba Bolero dva puta dve ulaznice. 3249202 naš broj.
Joe, where you go with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well alright. Better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see?
See.
Well, I'm going down south. way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right.
Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm
the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. My heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can change. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Choke me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody dies. I'm the fool. They don't get any love from you. For love, climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you.
Večeras će u biblioteci grada Beograda, to jest u atriumu ove biblioteke, biti otvorena izložba Tradicija koja obavezuje. Ovom izložbom Gradska biblioteka u Novom Sadu proslavlja 170 godina od osnivanja i 60 godina dečijeg odeljenja ove biblioteke. O njenom značaju za kulturni život ondašnje Vojvodine i samoj izložbi priču je pripremila Dejana Jočović.
Srpska čitaonica Gradska biblioteka u Novom Sadu je bila centar kulturnog života Srba u Vojvodini. Neki od ljudi koji su rukovodili njenim radom bili su Jovan Rajić, Laza Kostić, pa i Čika Jova Zmaj. Iz njenog okrilja formirano je Srpsko narodno pozorište i Srpsko pevačko društvo. Značaj za kulturni život tada bio je nemerljiv, kaže Dragan Kojić, direktor biblioteke.
Upravo u vreme osnivanja Srpske čitaonice Novosadske, a to je 23. septembar 1840, 1945. godine, Novi Sad je važio za najveće srpsko opštestvo, kako je tada govorio s vami Vuk Karadžić. Ponosni smo na činjenicu što smo u Novom Sadu 19 godina pre Matice Srpske, pa zato istoričari kulture kažu da je Srpska čitaonica Novosadska u tih prvih 20 godina svoga postojanja do preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad bila istinsko gnezdo srpstva.
Izložba koja se večeras otvara u biblioteci grada Beograda, a slavi 170 godina postojanja Novosadske biblioteke, obuhvata sva razdoblja njene prošlosti. Obiman izložbeni materijal biće predstavljen na panoima, banerima i u vitrinama, ali građi izložbe nedostaje jedna stvar, kaže direktor Kojić.
Ono što je šteta i što je žalosno, i to će moći Beograđani, svi gosti koji će doći večeras da posete ovu izložbu, vidjet će da malo ima onih takozvanih istorijskih dokumenata prvog reda, to su zapisnici, faksimili, iako ima i toga, imamo i Ustav za Srpsku čitaonicu Novosadsku iz 1861. original, iz 1877. i tako dalje, ali moramo podsjetiti vaše cenjene slušalce da je imovina čitaonice Srpske Novosadske uništavana dva puta. Prvi put juna mjeseca 1849. godine, kada je Novi Sad bombardovan sa Šančeva Petrovaradinske tvrđave, a drugi put imovina Srpske čitaonice Novosadske uništena je 1914. godine, kada su austrougarske trupe ušle u Novi Sad, jer u pitanju govorimo o Velikom ratu. Tako da mi o 170 godina Gradske biblioteke u Novom Sadu pretežno znamo preko novinskih napisa koji su u to vreme u novinama, časopisima i periodici izlazili, koji su Bogu hvala sačuvani, a svedočili su radu ove dične ustanove kulture srpskog naroda.
Izložba prikazuje i dečije odeljenje biblioteke koje slavi 60 godina. Sve ovo možete pogledati u atriumu biblioteke grada Beograda do 8. marta. You
Beograd
2-0-2.
Kako to dobro zvuči.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby.
Sati 38 minuta, a danas je u Beogradu predstavljena specijalna klimatizowana komora u kojoj će se čuvati i smeštati retka i stara bibliotečka građa. Kako reč o kulturnim dobrima od velikog i izuzetnog značaja, i za njihovo čuvanje su potrebni posebni uslovi. Više o ovoj značajnoj komori saznajemo od Dene Jočević.
Biblioteka grada Beograda u svoju bibliotečku građu još od 1929. godine prikuplja vredne primerke od izuzetnog značaja za istoriju Srbije. Tu su knjige, rukopisi, fotografije, mape koje se iz godine u godinu šalju na konzervaciju, restauraciju i digitalizaciju u Narodnu biblioteku Srbije. Nabavkom komore sve tehničke stvari su dosta olakšane, kaže Predrag Đukić, pomoćnik direktora biblioteke grada Beograda.
Najbitnija stvar za čuvanje najvrednijeg dela zbirki su uvek obezbeđivanje tih konstantnih mikroklimatskih uslova. Zavisno od toga o kojoj se vrsti eksponata radi, u ovom slučaju je to su knjige i mape, obezbeđuju se određeni uslovi. Znači, suština je u tome da se obezbede određeni uslovi. Mi smo to uspeli nabavkom ove komore, te iste uslove druge institucije inostranstva obezbeđuju, ali nabavkom znatno, recimo, skuplje opreme koje radi možda na nekoj drugoj tehnologiji, mi smo to uspeli da obezbedimo za znatno manje sredstva.
Ova specijalizovana klimatizowana komora proizvodi se kod nas i našla je svoju primenu na nekoliko mesta, kaže Duško Petrović iz racionalizacije energije.
Postoje dve osnovne vrste takvih komora. Jedna je samo za čuvanje, koja je hermetički zatvorena i nije predviđena da se izlaže. To je upravo ova sada koju je pričao Peđa. A drugi tip je vitrina za izlaganje i čuvanje. Njena funkcija osnovna je naravno čuvanje, ali obzirom da ima stakleni deo i nalazi se kako kažem, u jednom delu u kome stoji izložen eksponat, ona je i za izlaganje. Takve ima tri trenutno kod nas u riznici manastira Studenice, u Narodnoj biblioteci i u Kapetan Mišinom zdanju za Beogradsku muviju.
Adekvatan smeštaj retke bibliotečke građe obezbeđen je sredstvima Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.
Who's that guy in a dressing gown? said he's just a friend of mine.
Just a friend of mine. Just a friend of mine.
He said, who's that guy in a dressing gown? She said, baby, don't you mind. He's just a friend. He's just a friend. He's just a friend of mine.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street, it was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. Of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way? I pray to God above. I must love what I destroy, and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon.
Vizija.
Ponovo smo sutra u Viziji zajedno od 17 do 18 sati, a gost će biti Božidar Mandić, otac porodice Bistrih potoka, i govorit će upravo o nagradi koju ova institucija, to jest ova porodica, dodeljuje zaslužnim intelektualcima koji se zalažu za očuvanje prirode. Božidar Mandić će sa Ljubicom Krminac razgovarati o pojmovima intelektualca i ekologije duše, kriterijumima za dodelu ove autentične nagrade, njenom kulturološkom aspektu i efektima, i o dosadašnjim dobitnicima. Dakle, čujemo se sutra od 17 do 18 u Viziji, a vi nas slušate i dalje, naravno, ista ekipa sa vama i u Arsu za koji minut.
Cause the stars already crossed our path. И я.
202.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks. When you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.